Kaj? Takole. Izvolijo, gospod. V glavnem, spet en od čudnih ekskurzov, za katerega pravimo sicer, da je diskurs in s čemer se neposredno vstopi v eno drugo lokacijo, ki se reče Galerija Alcatraz na Metelkovi. Upam, da tole je v redu, gre skos, kar moram zdaj le preveriti. V glavnem smo na internetnih povezavah. Kole zdaj le čakam, da se kaj zgodi. V zadju slište zvok tako imenovane cirkulacije, ja, očitno je vse v redu. Cirkulacija je iniciativa, ne? Hrati je tudi društvo, ne? Taka uradna forma, ampak v principu ostaja nekako tako aktivistično zasnovana kot iniciativa, kar predvsem pomeni bolj odprto platformo, bolj izmenljivo članstvo, se pravi število in ne vem, posamezniki ime, nam posameznika vse menjajo, vse pa z enim namenom, ne, se pravi, se gremo tudi eno ideologijo znotri enega področja, ki ga bomo skušali zdaj v tele vdaji definirati. Ne. Imamo tukaj ene par ljudi, s katerimi se bomo pogovarjali. Najpomembnejši med njimi pa je seveda profesor Ranđeljković, ki smo ga povabili posebej z namenom, da nam iz teoretične strani malo razsvetli pojme. Ne, tako, mi kljub samo nismo umetnostni zgodovinari, ne, in delamo tako rekoč z rokami v materialu samem, kar dostkrat mogoče pomeni, ne, to bomo pol zvedeli iz nekako kombiniranja naših razmišljanj z razmišljanji profesora Ranđeljkovića. A smo na pravi poti ali nismo? Kje se sploh nahajamo? Ne? Ta zunanji pogled nam je bistvo, ne? Se pravi definicije in take reči. Ne?
Da bi o tem govoril, mene bi prvo zanimalo, kakšna je to umetnost, ko teoretsko to gre za intermedijsko, multimedijsko, novomedijsko umetnost ali nekaj drugega. Recimo, če govorimo o novi medijski umetnosti, ne, naslednji teden je seminar novomedijske umetnosti, za mene je to recimo malo prevaziđen pojem. Recimo, ta termin je uveljavljen v delu Leva Manovića Jezik novih medijev. Ne. On ga razmišlja o digitalnih medijih, ne, ampak recimo obstajajo tri, v biti se to nanaša na tri različne stvari. Numerična reprezentacija, ista koda reprezentacije in prevajanje analognih podatkov v digitalne. Ne? In zdaj, ok, zaradi tega, pri čemu je za Manovića recimo samo numerična reprezentacija bistvena za nove medije. Ne? Tukaj pa na slovenski imamo kaj neki sektor na kulturi za intermedijske umetnosti, ne? Kao, to ne vem, če sploh obstaja kje v svetu. Skratka, zanima me to, kar dela cirkulacija, iniciativa cirkulacija. Kako to ti definiraš, Boris?
Ja, sej, to je vedno problem, ne? Ker si je treba zmišljevati, pa če skušaš nekaj novega agregirati, ne, sestaviti skupaj v celoto, ne, si takoj na nivoju kreacije besed. Ne. Nobena od preteklih definicij ne ustreza, ne, tudi ta Manovićeva ne, še posebej zato, ker je, se je Manović tega domislil že po tem, recimo, ko sem se jaz s tem začel ukvarjati. Ne. Jaz sem imel že izoblikovan pogled na to, kar se dogaja. Ne. Ker sem pa tudi po izobrazbi tehnik, ne, sem imel pa tudi neko ustrezno znanje, da sem lahko prešel to osko definiranost, da je to neki numerična reprezentacija nečesa ali prevajanje analognega v digitalno. Mislim, to so zame čisto tehnični termini in to ne more opisovati nek umetniški koncept. Ne?
Ja, ne, gre se sam pri tej numerični reprezentaciji, se gre za to, da reči postajajo remiksabilne, ne? Oziroma modularne. Ne? Danes smo se pogovarjali tukaj o arhivih. Ne? Pač, če ti imaš en video, ki ga lahko prevedeš v audio ali pa obratno, ne? Pač pol ta remiksabilnost pač reči je pomembna, ne? Za new media in mix media. Ne? V tem smislu. Ne? Drugič, druga stvar, mislim, ni se Manović izmislil ne, to, ampak zaradi te njegove knjige je to postalo veljavno. Drugač ta termin obstaja, ne vemo kaj. Sam itak je prevaziže. Ne? Recimo Manović je zdaj ukvarja software studies. Ne? Lahko bira softverska umetnost, ti si danes rekel, da v biti ne ukvarja se svi s softverom.
Mislim, mi običajno rečemo, da smo intermedijska umetnost, ne, ampak na način interdisciplinarna medija. Ne, s tem, da medije pa ne smatramo za te elektronske medije, ampak smatramo vse umetniške medije in še tiste, ki niti niso ne vem, se izkazali, kada bi bili umetniški mediji. Ne. Seveda zanikamo recimo sliko, ne, tudi kipe v tej fiksni obliki, statični obliki, ne, kar je le preveč neposredno preteklo. No, tako. To naj bi šlo na smetišče zgodovine, saj kar se nas tiče. Ne, tako da tega tukaj ne bo videti. Ne. Slik, se pravi, slikari in kipov. Ne. Tudi poezija je podobna zadeva.
Ni pač produktov. Ni, kako bi rekel, inicijative cirkulacije, nima produkte.
Nima to vrstne produkte, no. Drugač pa ima produkte, produkti so iz lažjega materiala, bi človek rekel, se v glavnem skejo, smo očjo sodelovan, ampak seveda na nivoju materialov, ki jih uporabljamo, ne. Recimo Štefan je uporabil čisto mehanično varianto umetnosti ali pa izraza, no. Jaz zadnje cajte ne uporabljam več mehanike, ne. Ampak te softverske zadeve, ne. Ampak kljub vsemu jaz ne bi to omejil na softverska, veš, ker krati obstaja tudi recimo čist analogen način multiplikacije slike, ne. Ne vem, narediš video zanko, ne, in je to generativni sistem, ne.
To smo mogoče že pri novem pojmu, jaz sem si ta pogovor razmislil tako, da ne, nijamo te vprašanja in odgovore, ampak tako, da uvedemo nek pojam, ne, in zdaj mogoče, da taj prvi pojam, sicer ga nismo obdelali, ampak to itak bomo nadaljevali, med posameznimi pojmi pa bi jaz dal čist malo glasbenega premora.
A smo že nazaj, še nismo.
Ok, vajmo zdaj drugi pojam, tehno oziroma tehno umetnost, pač to je moj predlog, recimo takrat v Viba filmu ne je bila ta obsežna pregledna razstava, jaz bi rekel tehno umetnosti, takrat se je to imenovalo kako že raziskovalna umetnost, tako se je imenovalo, ne? Raziskovalna umetnost. Ne, tako je pisal. Jaz bi predlagal, pač tu je pred kratkim se govori tako mehanika, softvera, ono. Sam, recimo tehno umetnost, pri tem recimo je pomembno, kaj je to tehno, ne? To ni tehne, ne? To je kao neki prefiks, kako kaj narediti, ne? Ampak tehno v smislu kot neki novi pojam za eno novo tehnologijo, recimo kot neko drugo tehnologijo, recimo, kot se javlja ta pri Benjaminu, ali pa pri Flusserju, ali pa pri Heideggerju, ne? Pač neka tehnologija, ki je že na nekem drugem stupnju, ki je že nekako prek softvera in prek umestnika vlazi v paradigmo bio. Recimo ta Štefanov šotor, ne? Recimo, tole gledamo Walking Tent, hodajoči šotor, v smislu, da je on recimo remiksal idejo šotora in idejo, ne vem, kaj so te neke zračne...
Ja, pneumatski sistem premikanja.
Pneumatski sistem, ki vse gre prek softvera, kratka, ful je... No, daj to.
Ja, zdaj smo pri besedi tehno umetnost, ne? Tudi to je star pojem, ne? Tudi o tem že Strehovc govori tam sred 90-ih, verjetno pa povzema nekoga Virilja ali koga odprej.
Jaz bi to prav za slovensko sceno, ker to nisem videl ne v Beogradu, ne v Avstriji, ne v Nemčiji. Mislim,
ja, ja.
Nemčiji, ja, sem.
No, kar hočem povedati, to je po en stran star strokovni pojem, akademski pojem, ne, polakademski, no, da nam malo pretiravali. Hkrati je pa že tudi popularni pojem. Ne? Zadeva, problem je v tem, da je beseda je iztrošena. Ne? Tehno je že sred 90-ih let je bil nekako tako, kot tak glasbeni moment, sicer malo širši, ne? Tudi socialno osveščen in se je, ne vem, pri nas nikoli ni prijel kot osveščujoč moment. Recimo v Angliji je to bilo tako. Ne? Tako da ta beseda tukaj iznotri slovenskega konteksta uporabljena tudi nima smisla. Ne? Lahko pa razširaš to z besedo tehnološka umetnost, ne? Kar doskrat tudi jaz uporabljam tako kot zadnjo varianto tega deskriptivnega momenta, kako opisati, kaj se bo recimo tukaj le dogajalo. Ne? Se pravi, prisotna je tehnologija, ne? Tehnologija pomeni elektronske, digitalne, tudi analogne umestnike, ne? V glavnem zvok in sliko, ne? Včasih tudi kakšne mehanične stvari, robotiko, ne? Povezane z mikrokontroleri, ne? Spravo z računalniki spet. Ne? Ampak, kot sem rekel, to je izhod, zasilni izhod, ne?
Sem prav tehnološka umetnost je recimo bila v teh socialističnih časih, komunističnih, ne. Mislim, tako kot jaz razumem tehno kot pojem, ne, ki recimo včasih je haos označeval, pač bil je sinonim za celo elektroniko, ne. Zdaj je pač tehno, pač od tehno rebel so delali na toflere, ne. In pač očitno ta tehno ima neki pomen, pač to je prav razlika med recimo tehno umetnostjo in tehnološko umetnostjo, da je tehno umetnost naj bi se ukvarjala, pa ta termin v biti ne obstaja, tehno umetnost, zdaj se pač pogovarjamo o tem. Tehno umetnost bi prav označevala to tehnologijo druge stopnje, ne? Ki recimo, če je tehnologija prve stopnje bio tekoči trak, ne vem, ali pa, ne vem, tehnologija druge stopnje je recimo vesolsko plovilo brez posadke, ne? Recimo, ki neka tehnologija, ki že sama lahko deluje, ne? Kot taj šotor ali pa kaj, v tem smislu, recimo, ko sem Živadinova to vprašal, ne, on ima na koncu te predstave veliki tehno, ne, pa kaj to pomeni, Pa kao da je tehno po njemu evolucijski proces biološkega. U tem smislu, mislim, tehno, jer ne vem kako bi vse te različne pristope, ne, ki smo jih recimo videli u Viba filmu, ne, s kakšnim pojmom, to ziher ni intermedijska umetnost. O tem se pogovarjamo.
No, jaz hočem njih povedati, da te besede ne zadostujejo, ne, in da potem se lahko tudi uporablja recimo termin intermedijska umetnost. Ne. Sam tudi ta termin je problematičen. Ne. Eno najprej zato, kar si rekel, ker ga nikjer drugje ne poznajo v tej obliki. Ne. En se zdi, da je Štefan rekel, da takrat sred 90-ih je bil pri njih nikje v akciji. Ne. Se pravi, so ga uporabljali. Ne. Ampak po moje še vedno ne tako zelo na široko misleč o njemu, ne, kot interdisciplinarna umetnost, ampak že mogoče šele na nivoju internetne umetnosti. Ne. Zdaj v tem času se blazno borimo za to, da bi zadeva prešla iz definicije internetne umetnosti in tudi softverske umetnosti, ne, in tudi strojne umetnosti, ne, če se temu lahko reče tehnološka umetnost, ne, umetnost stroj. Ne. Ne vem, tudi kibernetika recimo je že zelo stara veda in kibernetska umetnost tudi, ne vem, sem lani slišal na Ars elektroniki, da nihče več tega resno ne jemlje. Ne. Ne vem, no.
Ok, dajmo pol, recimo, preskočimo pauzo, pa gremo na naslednji pač pojem, ki bi ga rad uvedel, ki je, mislim, da je uporaben, recimo, za to vrstno umetnost, ki v cirkulaciji se proizvaja, ali pa sploh dispozitiv, ne, to je Foucaultov termin, ki recimo, ponavadi ljudi misli, da ono značuje samo, recimo, bolnišnice, zapore, ne. Pač tako, lahko poenostavljeno rečeno, vse bivajoče lahko podelimo na dve skupini, živa bitja in pač dispozitivi. In subjekt je to, kar nastane med živimi bitji in dispozitivi. In zdaj, da malo poenostavim, recimo, Agamben pravi, da recimo mobilni telefon ultimativni dispozitiv. Kaj to pomeni? Recimo, zdaj ti se krečeš od točke A do točke B in pač premeš neki klic, ne, in ne prideš pač do točke B, ampak prideš do točke C, D ili XY. Ne. Se pravi, da si ti v nekom smislu že kibernetsko voden. Ne. Ni pač v nekom smislu virtualna resničnost, ko je prišla, ne, ni prišla tako, kot smo pričakovali, ne, da bomo zdaj vsi zapustili svoja telesa in se zapustili v neke tam virtualne svetove, ne. Ampak virtualnost je prišla tukaj. Ne. Tukaj se pravi, mi smo svi v nekem smislu kibernetsko vodeni. Zdaj recimo zadnjo, ne vem koliko se slišijo recimo ti zvoki, tih strojev. Recimo navaden subjekt, človek, ne, ki je tu recimo 5 ur v tem dispozitivu tehnologije. Ne, tehnologija kot ultimativni dispozitiv. V vsakem smislu ga to nekak spreminja. Ne. Kot subjekta in kot misleče biče in bitje, ki čuti neki, ne. Govorimo recimo o tej tehnoumetnosti ali pa pač umetnosti, ki se ukvarja s temi stroji, ne. Pač govorimo veliko bolj radikalnem spreminjanju pač človeka kot perceptivnega bitja, pa sploh o spreminjanju, mislim, mogoče v končni fazi o nastajanju neke nove forme, ne, ki recimo
ki se mu reče ne človek.
Nadčlovek se
reče. Ne, reče se mu ne človek, ne. Najprej una zadeva. Ja, sam mi se recimo s to realno situacijo tukaj ne mislim v cirkulaciji, ampak tako v širokem svetu bolj se očamo s tem odmikom od te ničanske definicije, ne? Da bi človek postal samostojno razmišljujoč subjekt, da ne bi rabil nekakšnega nadzora ali pa simbolnega očeta ali pa Boga in da bi pač...
To je napačno, mislim, nič je nad človek, je prav ne človek, pač da je zavajajoč je ta prefiks, ne, bo da je on neki iznad, pač ne ve se kaj to bo, to ve se da neki bo nastava čez človeka, ampak ni nad, nego on stran, v nekem smislu je ta nad človek, je prav ne človek, nad človek v tem smislu Supermana bi bil neki hegelijanski.
Ja, se ne mislim v smislu Supermana, govorim o tem, da tako, kot jaz razumem to definicijo tega ničejoga nad človeka, je to človek, ki je na tem svetu avtonomen, sposoben samostojno razmišljati o različnih vidikih tega, kar doživlja oziroma kar se mu dogaja. Ne? To je, ne vem, definicija individualca, ki se takrat rojevala in ja, tako je to za mene in definicija intelektualca, ne?
Pol bomo, ne bomo, bomo zamenjali, ne, ker ni sploh ni tako, ne, pač tu je glavna volja do moči, sploh ni, ne gre se za to, da se razmišlja, ampak enostavno narediš. Volja do moči, volja, ni volja ta, ki hoče moč, nego moč je v volji ono, ki hoče.
No, še eno stvar si omenil, no. Te virtualni svetovi, ne, virtualna umetnost, ne, se ne vem, mogoče obstaja en drug izraz, ki vem, da je tukaj le konc 80-ih, ali ne, mogoče že v začetku 90-ih, precej na široko so ga omenjali, ne, mese je to, ta virtualno, virtualni svet, ali kaj tazga. In ta izraz se je zelo hiter zreduciral samo na to, da nekaj ni v realnosti, ampak je na računalniškem skrinu. Ne? Ampak če razmišljaš o tem v virtualnosti, tudi v umestnikih, ne, teh tehnoloških interfejsih, ne, to, kar mi, naj bi nam zdaj pripomogli, da nas spreminja, oziroma pripomogli, da smo boljši, ampak ono nas spreminja. Ne? To so interfejsi, so prej se dogajali na nivoju, ne vem, domišljije, ne vem, kakšnih teh umetnih domišljijskih tvorb, ki se jim reče pleme, država, ne. Jaz ne vidim bistvene razlike med tem in kar pa opažam je, da se vsak, recimo internet, razvoj interneta je bil leta 96, 97, je bil tako blazno pozitivno usmišljan, ne. Češ, aha, to je pa nov prostor, kjer se lahko mogoče razvije kakšna bolj prava demokracija, bolj enakovredno sobitje. Ne? Čez dve leti je bilo tega totalno konc, ker je bilo čist jasno, da se bo normalen svet, normalni medčloveški odnosi preselil na internet. Ne? In to se seveda zgodil. Ne? Meni se ti, da so te inercija medčloveških odnosov v realnem prostoru je neprimerno močnejša kot te umestniki, s katerimi se kot opašemo, ne, z očali pa to, ki nam sicer pripomore, ampak spreminjajo nas pa ne. No.
Ja, mislim, tu so zdaj ušli v eno pač recimo vprašanje povezave med tehnologijo in kapitalom. Kapital in tehnologija so itak neločljivo povezani, ne. Pač kapital je
gospodstvo
pač preuzrokoval je to tehnologijo, ne? Ampak ni nujno, da tehnologija zavedno ostane vezana na kapital. Ne? In pač recimo open source in takših umetniških projektih se prav na tem dela. Ne? Sam jaz ne vidim nekega napredka. Ne? Se, nekak nisem nekak optimističen. Recimo, če vse postaje remiksabilno, ne? Lahko, mislim, ta remiksabilnost bi počas bi lahko prišla tudi v fizični prostor. O čem govorim? Recimo, kupiš si avto, ne, ki bi, lahko bi bil remiksabilen, so why not? Crkne ti jedno avto, ne, pa vzameš motor iz drugega, prebaciš ga in to bi lahko funkcioniralo dejansko. Ne. Ampak ni narejen tako, ne, ker se potem ne bi prodajal. Ne. Pač in druge reči, ne, če ti na laptopu crkne pač... ne vem, hard disk ne moreš ga zamenjati, ne, ker pa lahko bi ga naredili remiksabilnega. Ne. V tem smislu, kako kapital pač ne da pač tej tehnologiji, da se razvije do konca, dokaj je koliko možno. Ne. Ne vem, če me razumeš.
Mislim, razmišljam spet v eno poenostavljujočo smer, ne, v tej remiksabilnosti, ne. Da je to mogoče ustvarjanje skupnega jezika, ne, da se razumemo, ne. Se pravi, izmenljive so besede, ki potujejo od mene do tebe in ne spremenijo svojega pomena, ne. To je eno, ne. Seveda ti to besedo potem lahko uporabiš, ne, na ist način, kot sem jo jaz, no. Kreacija nastaja, kjer se zgodi sprememba, ne. Se pravi, ti napačno razumeš nekaj, jaz napačno razumem ničeja, ne. In potem okrog tega skreiram čist logično strukturo, ki jo lahko naprej predam drugmu, ampak to je recimo z tvojega strokovnega stališča napačno, ne. Ampak ta moja struktura interpretacija lahko klapa, ne?
Mojega strokovnega stališča.
Ja, zato, ker ti si profesor Ranđelković.
Ja, pardon, da.
No, tako sem. A veš, open source je pa v resnici politična beseda, ne? Open source, prvič, ni to javno dostopno neki, zato, ker če izhajamo iz računalništva, ne, pa z kakršnakoli specializiranega področja, ono specializirano področje lahko nikje v knjigah, ne? Samo mogoče bo teh knjig 10 metrov, veš, po 1000 strani, ne vem. Tist, ki hoče imeti dostop do tega open source-a, mora teh 10 tisoč knjig prečitati, ne? Da bo sploh dobil ta prav vokabular in bo lahko posegal noter v izvorno kodo, ne? Tako da na en način stvari niso tako enostavne, kar se tiče open source-a. To ne bi smel biti popularen termin, ne, tako, zlahka je manj. To ni tudi, da je neki zaston, ne, to je običajno, ne.
Sam, hočem sam izpostaviti, da ko govorim, ampak mogoče to je, ko govorim o remiksu, ne mislim o nekim modnem trendu, ne, ampak bolj o eni ontološki situaciji, recimo, Deleuze v tej knjigi o Foucaultu pač postavi, pač imaš 3 odobja, kao klasicistično, ko je človek, pač sile v človeku so ulazile sa silami brezkončnega, potem forma človek, ko su pač sile v človeku ulazi sa sile končnega, to su jezik, delo in življenje, ne, so postali končni. In zdaj naj bi v naslednji fazi, to je taj famozni ničanski nadčlovek, sile v človeku ušle v razmerje z nekimi silami zunine, ki naj bi bile sile neomejeno končnega. Neomejeno končno pa Deleuze definira kot določeno situacijo, v kateri s končnimi pač številom določenih pač objektov, ni točno objektov, pa nekaj takega, lahko proizvedeš neskončno pač število različnih kombinacij. In to je prav pač paradigma remiksa. Ne. V tom smislu, danes je dovoljeno recimo remiksati v glasbi, ne. Ampak vendar svi remiksajo, tudi v arhitekturi, v modi. Edino, kar se dela, se remiksa. Ne. Pač, kako bi rekel, tudi futbalsko prvenstvo zdaj, ko bomo gledali, bo to določeni remiks prejšnjih futbalskih, mislim, remiks kot ontološka kategorija, ne kot pač, ker tam skoto, ne hoto, pač si prinujem, da remiksaš. Pa ne remiksaj se samo mediji, ne, ampak če govorimo o globinskem remiksu, remiksa se operacije z enega medija se prebacijo na druge, pa imaš celo vrsto enih orodij, kot so SMS, forward, copy-paste operacije, različne email liste, Facebook je narejen, tako pač full enih softverskih orodij, ki so narejeni tako, pač, da se lahko remiksajo in pošiljajo naprej. In pač edino, kar delamo, trenutno je v biti, da remiksamo. Ne. Recimo v cirkulaciji, vsak ima nek svoj stroj, ne. Taj stroj je spet narejen iz ful več drugih strojev, kombinirane so operacije, recimo zvok se prevaja na video in tako naprej. Ne. V tem smislu, o tej remiksabilnosti govorim, pač za ena otološka kategorija.
Ja, sam bi mogoče... se ne zdi, da je to nekaj, kar je značilno za ta čas, a veš. To tvoje, jaz lahko razumem v perspektivi tistega konca zgodovine. Češ, da zdaj je neki pa omejen razvoj in zdaj se neki samo reproducira na bazi tega
ja,
končnega.
Ja, ne smatram, da je remiks reprodukcija. Pač.
No, jaz imam tako občutek, ampak jaz ne vidim, da je to ontološki pojem.
Ne, sem nisi včasih recimo to... Monalizu, nisi mogel odrezati glavo Monalize, pa je zalepiti. Ok, mogel si, ne. Sem zdaj imaš ful enih mehanizmov, kad pač to lahko narediš, pa...
Ja, sem to ni Monaliza, veš. To je podoba Monalize, una tvoja 10.000 prva kopija, ne. To ni stvar sama, ne. Mi se zdaj igramo s temi prispodobami, reprezentacijami, ja veš, so že ne vem koliko generacij. Ok, dajmo malo muske pustiti, a, pa gremo druge malo spraševati, ja.
Dobar, dobar. Ok, tu smo u galeriji Alcatraz, ekspandirana cirkulacija 2, že tretji dan, tretji in tudi zadnji prenos na Valove Radio Študent. Tukaj sem še naprej jaz, profesor Anđelković tokrat, in z mano je Marko Košnik. Marko, s Borutom smo se pred kratkim pogovarjala o remiksu kot ontološki kategoriji, v smislu, da se danes vse remiksa, sicer je to sprejeto samo v glasbi, ne, ampak se remiksa in arhitektura, dizajn, vse živo. Ne. Pač imamo tudi neka orodja, ki pač pospešuju to remiksanje, ko so RSS, SMS, copy-paste, komande in tako naprej in tako naprej. Ne. Včeri, ko si rekel, da pač se ponovno ustanavlja recimo Ministrstvo za eksperiment ali pa Ministry of Experience, kakoli že bo to, si omenijo eno dvakrat, da bi to bilo neko področje, kje bi se pač reči remiksale. Mislim, mene zanima, kaj si mislijo pod tem, pa bi te prosil, da danes, ker že prve dva prenosa so bila tako kulturni politiki, ne, da nekako, če bi se lahko skoncentriral bolj na pač remiksanje, kaj bi se res remiksalo, ne v smislu te kulturne politike, ampak tako, kot, ne vem, če razumeš.
Ja, če dovoliš pa, če eter to dovolj, bi mogoče malo ne zakompliciral, ampak pravzaprav vidim v tvojem vprašanju svojega stališča dva slota, ne, dve področji. Zdaj, na način, kot si opisval remiksanje, pač spominja na to, kar poznamo iz skonovanih postmodernističnih diskurzov, kjer gre za plastenja, za...
Ne, to mi je Boru tudi rekel, sploh ne mislim to kot neka negativno, kot ne, neka reciklaža.
Razumem. Ampak to, da se, kot si umenil arhitekturo, pa vsa področja, pa mikse pa tako naprej, sam kot praktik sem bil vedno na strani sinteze čisto do obdesednem smislu. Če naprimer govorimo o glasbi, ne, so me vedno bolj zanimali sinti kot pa sampleri. Pričimer pa se ne bi izognil problematiki, ker je pravzaprav, če pogledamo tipe sinteze, je to podobno kot pri kemičnih elementih. Imaš sistem, ki ima dane elemente, s tem pa, da so ti elementi toliko osnovni gradniki, da rečemo neposvečenim ni toliko jasno, za kakšne vrste miks v tem primeru gre. Ne. Torej, če greva na kemijo, pa če imava možnost povezovati osnovne elemente, ki poznamo v kemijskem sistemu, atome, ne, če se lahko kdo v to kaj umeša, kot se najprej začelo dogajati v organski kemiji, potem se začneš igrati dejansko z nečim ontološkim. In jaz bi to ontološko postavil kot vprašanje, kaj je osnovni gradnik, koliko dolg je sample, koliko dolg je ta vzorc. A je zdaj toliko majhen, da je to stvar mozaika, ali je daljše, ali je 2 sekunde dolg, kot je lahko po enih zakonih. Ne? Lahko 2-sekunden sample vzameš neke skladbe in ga uporabljaš, oziroma lahko, mislim, da 15 sekund hollywoodskega filma propagande na mene pokažeš.
In tukaj... Prav to je moj point bio. Veš, ni samo, recimo, če gledamo cirkulacijo 2 ali pa sploh contemporary art, jaz to zovem tehnoumetnost, ne? Pač ne samo intermedijska, se to zove na Ministrstvo za kulturo, ne? Ampak ne bomo v kulturni politiki, pač ni samo, da se miksejo mediji, ne? Ampak se miksejo principi enih medijev, se ugrajujejo v druge medije. Mislim, ko bi rekel, niso, da se 2 medija zmiksejo, ne? Ampak principi iz enega, recimo Google Map, so izmiksani vsi živi mediji, ne vem, v zadnjih, ne vem, koliko stoletji, ne? Pač geografske karte, video, grafika, tako naprej. Mislim, tako da, remix pomeni je definitivno neka ontološka kategorija danes, pač in v nekem smislu tudi subjekt postaja remixabilen, v smislu, da recimo zdaj se, ko pač države se, recimo posebej recimo vzhodne Evrope ali pa v Aziji, zelo hitro spreminjajo, tako da mi, a pa ljudi se selijo, ne? Tako da vsak ima že eno par življenja s sabo, ne? Ki jih v nekem smislu, pač te sisteme jih pa nekako jih remiksa. Ne? In tudi ta princip recimo cirkulacije in tudi to, kar si ti imel recimo v nekem smislu, smo remiksali kaj, svoje rezonance.
Glej, razumem. Lahko poskušam razumeti tvoje ideje o remiksu, kako jih v ontološko penjaš. No, sam bom naprej poskušal se čist praktičen. Ne? Torej, na izkušnjah temelječ. In zgodovinsko bi po tej logiki tudi enciklopedizem lahko že kar uvrsil v miksane. Zdaj, če razgradiva naprimer Google Maps. Ne? Lahko Google Maps se da opisati kot, tako rekoč, če hočeš, nek mističen metanivo miksa vsega. Če ga pa razgradiš na elemente, imaš pa upravka s enciklopedičnimi elementi, ki so zmapirani, tako kot v času Marije Terezije, ne, ko se je kataster delal, s tem, da je dodana komponenta preverjanja čez GPS, čez satelitske sisteme in ko zdaj smrtnik dobi v roke telefonček, na katerem vid na mapi označeno svojo pozicijo, pa zraven piše, da ni daleč univerzitetna knjižnica, ne, pač doživlja verjetno velik problem, kako to prebaviti, kako to doumeti. Če pa greš skozi zgodovino lepo po korakih in te elemente razumeš in jih preučiš, boš videl, da je tisti mogoče ekstra, ki se dogaja samo ta, da se je perspektiva navidezno obrnila. Torej, da kar naenkrat na vrhu gori satelita gleda posameznik svojo pozicijo, to je privid, dejansko pa posameznik sebe mapira v realnem času in je prikazan pravzaprav na popolnoma, tako rečem, staroveških mapirnih sistemih, pa vključujejo še nekaj algoritmov zraven. No, uprosti, če nadaljujem, kako zdaj govoriti ontološko v miksu pa o možnosti ustanavljanja, reustanavljanja ministrstva za eksperiment. Tisto, do česar smo zdaj nekateri akterji izvirnega ministrstva ali pa so delavci prišli v pogovorih, je dejstvo, da je da smo priča določeni obsedenosti proizvanja dokumentov, podatkov, ki že pravzaprav padajo na posameznika. Ne? Zato, da se umetnik danes uveljavlja, ne? Zagleda, da je sprejet nek set navad, pri katerih vsak sam sebe že ovekoveča, ne? Stavi na prihodnost in gre pod prihodnosti z mapami, z katalogi, z dokumenti, z arhivi. Poleg tega se poskuša scena popisati, zarhivirati zato, da bi lahko z argumenti nastopila proti centralnim delom družbe in tle smo že v kulturni politiki. No, ampak nazaj, ker so pa vse te dejavnosti pravzaprav eno vrste simulacije eksternih zgodovin, je ideja o miksu ne toliko vprašanje, kaj točno zdaj miks je ontološko, preprosto dejstvo, da je možno s temi istimi materiali, ki jih zbiramo tudi tukaj, ne, snemamo in pogovore, prenose, da je možno te materiale obdelovati tudi na bolj neposreden način.
Če dobro razumem, ministrstvo za eksperiment bi v nekem smislu remiksalo zgodovino pač to vrstne umetnosti na nek način. In danes smo se pogovarjali v arhivih, ne? Jaz nisem hodil, da bi tako pameten, ampak zdaj sem ful. Paul de Millera, DJ Spooky, ne, pravi, da recimo 21. stoletje bo remiksalo idejo arhitekture v idejo FTP servera. Ne. Zdaj sem ga spet zapletil, ampak skratka, ministrstvo za eksperiment, če sem dobro razumel, zdaj jebeš ontologijo, ampak praktično bi pač eni čist drugi ljudi pač prinesli neke svoje arhive in naredili eno drugačno zgodovino od te, ki je uradna trenutno, če sploh obstaja uradna.
Mogoče bolj preprosto. Poglej, zame v uporabnem smislu posnetek nečesa ni zgodovina, je enostavno material. Je enostavno material in ta material zdaj lahko podlega različnim principom gradne, razgradne, konstrukcije, pretvarjanja, metamorfoz. To je to. Ne bi pa se preveč ukvarjal s tem, ali bo, mislim, kaj bo zdaj ministrstvo počelo, ne, ali bo počelo samo to, ali bo počelo to na ta način, ampak ideja je vznikala ob tem, ko smo bi tudi recimo danes priča pogovoru o arhivih, ki naj bi pač bili tam zato, da se zgodovini, ne, da pač tisti, ki samim materialom delamo, ki si mažemo roke, se pa lahko s tem igramo tudi drugače, da ne bi bil preveč abstrakten. Bom navedel primer, ki sem ga predlagal da v workshopih pa na predavnih na Ange Wante Kunst, kjer Avstrijci študirajo svoje bodoče medijske eksperte in smo ugotovili, da je zelo zanimivo študentom, na primer, repat in remiksat predavanja lastnih profesorjev. Kot pa, da jim je to veliko bolj zanimivo, kot pa recimo ta predavanja na suho poslušati in da celo na nek način profesori več dobijo nazaj. Da nekdo, ki celo noč guli svoje mašince zato, da nekaj preobrne in se nekaj poheca, se še preveč nauči izraven, ne da bi hotel.
Ko predava recimo taj DJ Spooky, zdaj bomo morali končati, ker Borut mogoče bi se še pogovarjal s Areni. Mogoče za konec taj razmislek, to, kar sem rekel, da DJ Spooky rekel, da pač 21. stoletje bo remiksalo idejo arhitekture z idejo FTP servera. Ne? Ljudi si predstavljajo, kaj to pomeni. Jaz tudi ne vem, sem malo razmišljal. Ljudi si vedno predstavljajo pač arhiv kot eno sobo, kje natrpaš pač neke reči, ne, recimo mapico in natrpaš v to mapico. Ne. Kar mi moramo razviti, so ena nova orodja, da v biti ta soba je že arhiv v smislu arhitekture, kaj je bilo prej, kaj poslej, kar, a ne da je to eno skladišče, kje samo natrpaš ene mape in potem jih več ne vidiš.
Gled, mene to spomina na približno na tisto srečevanje ene generacije z temu, čemu rečemo medija mistika, ne, kjer v neki fazi je nujno zgleda se nekako istoveta s centralnimi, pravzaprav korporativnimi, v tem smislu tudi tehnološkimi idejami. To je nujna faza in jaz verjamem, da jo mora vsaka generacija vzeti na svoji koži. Če mene vprašaš, ne, je pravzaprav zato, da bi bil razumljiv, ne, na slovenskem razumljiv, ergo moram referirati na kakšen hollywoodski film, ne, ki se v globino analizira, na primer, bi kar rekel, da mal starejši se pa pač srečujemo po zelo malknih grmičkih, ki spominjajo na mala zaklonišča Sherwoodskega gozda. Tako da ne glede na to, kaj bo tam na sredi se arhitektura s FTP-jem, pa kakorko že razlagaš, kaj se bo dogajalo. Zdaj, v praksi ti bom povedal, da je imeti upravka z velikimi količinami materijala, tako rekoč lastnih dokumentov, slej ko prej iz tega nastane mora. Ne? Torej, koriščanje velike tehnologije, v kateri se čas kompresira in nabira, bom tako rekel, na policah ali pa na FTP serverih, za posameznika, ki pri nas edini ostaja kot nosil dejavnosti, ne glede na to, kako urejamo zdaj sisteme, kako poskušamo dosežiti kakršne koli skupne imenovalce, ne, in jih uveljaviti. Posameznik, tukaj imamo upravka praktično s posamezniki, ki že leta delajo na materijalu, imajo ogromne količine materijala in sam sem na tej strani, kjer pravzaprav predlagam dost lahkotnejši odnos do vseh teh, če hočeš, dokumentov.
In jaz imam čist lahkoten odnos, pač meni je, lahko s tem končamo, meni je stanovanje zgorelo v Beogradu 2000 in vsi arhivi so mi zgoreli in pač lahko končamo s Bulgakovim, ki je rekel, da rukopisi ne gorijo, pač.
Ja, sem zelo za to, da se preizkus tudi ta tip remiksa, torej uničenje kakšnega dela mogoče osebne zgodovine, pa ne zato, da bi se izbrisala, ne, ampak ravno zato, da bi se razbremenila,
potem sem se ful bolj osvežila. Počutil, kad je vse zgorelo, pač ni bilo nič. Bil sem jaz v gatah in to je bilo to.
No, srečno.
Hvala, srečno.